πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, όσο μπορείς να έχεις έτσι, καλή διάθεση με όλα αυτά που ακούγονται. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μίξη του τι ακριβώς γίνεται για την Τετάρτη, σήμερα 21 του Αυγούστου. Όλο ένα και αυξάνεται έτσι η κίνηση από την άλλη εβδομάδα. Οι περισσότεροι πίσω, είπαμε... Πόσο μισώ αυτή την άχαρη ευχή. Καλό χειμώνα, πω, πω. Δηλαδή, όταν στο λέει ο άλλος, πικρόχολος. Ειδικά αν ξέρεις ότι έχει και υπόλοιπο αδείας. Έχουμε λοιπόν κάποιες εξελίξεις. Κλασικές. Τώρα, όταν συμβαίνει ένα δυστύχημα στην Ελλάδα, ξέρεις ότι ο ένας είναι η θεωρία του τένις. Δηλαδή, το μπαλάκι φεύγει δεξιά και αριστερά. Κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να σου πει ναι ρε αδερφέ, εγώ έκανα λάθος. Έχουμε τώρα αυτό το δυστύχημα με τον 19χρονο, αυτή την ώρα γίνεται η κηδεία του στην Βέρεια. Ελαφρύ το χρόνο που θα σκεπάσει το παλικαράκι, το οποίο θα πήγαινε στην Ικάρον. Κάποιος του κόψε λοιπόν το νήμα της ζωής και βγαίνουν τώρα οι δικαιολογίες, το ανάπτυξης, όχι εμείς δεν θέλουμε, ο Δήμος όχι εμείς κτλ. Οι κλασικές δικαιολογίες μετά από δυστυχήματα, στις οποίες ανακαλύπτεις πόσο σάπιο είναι όλο το σύστημα, πόσο σαθρό είναι και πόσα παράθυρα αφήνει σε όλους όσους θεωρητικά έχουν μία ευθύνη να τη βγάζουν καθαρή. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς, μυαλό δεν βάζουμε. Όλο πέφτουμε από τα σύννεφα, όλο σοκαριζόμαστε. Από το Σάμινα που σοκαριστήκαμε για το πώς λειτουργούσε η ναυσιπλοεία στην Ελλάδα. Τώρα λέω από τα σχετικά έτσι, πρόσφατα. Από το κομμάτι των παρακολουθήσεων, το πόσο ο καθένας μπορεί να παρακολουθεί και τα λοιπά και μένει και ατιμόρυτος, από το κομμάτι του δυστυχήματος στα Τέμπη που ακόμα περιμένουμε τις απαντήσεις μετά από 1,5 χρόνο, από το ότι κανένας δεν παίρνει την ευθύνη για τις καταστροφές με τις πυρκαγιές, όλα καλά πήγανε, μην αδικούμε το έργο του τάδι Υπουργείου, της τάδι Υπηρεσίας, όλα καλά. Πώς καήκαν δεκάδες σπίτια, επιχειρήσεις, τόσα στρέμματα δάσους, αλλά όλα καλά. Γενικώς σκέφτομαι ότι, όπως το έχω φιλοσοφήσει και πολλές φορές το έχω πει και σε αυτό το μικρόφωνο, αν πάρουμε έναν όλους τους υπουργούς ή αυτούς που είχαν την ευθύνη αποφάσεων τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια, ας πούμε, μετά τη μεταπολίτευση, δεν νομίζω ότι κάποιος θα σου πει ότι έκανα κάτι στραβό. Δηλαδή, αν θα πάρουμε τον τύπο ο οποίος έδωσε το OK για το βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, όπου μόνο φέτος έχουν σκοτωθεί 39 άνθρωποι σε ένα δρόμο Καρμανιόλα. Δεν θα σου πει κανένας, αυτός που έβαλε την υπογραφή του στην παράδοση του δρόμου, ότι αδελφέ, αυτό το πράγμα είναι άκρος επικίνδυνο. Ο τύπος, ο υπουργός, ο γενικός γραμματέας που έβαλε την υπογραφή του στο δρόμο Πάτρα Πύργος, άλλη Καρμανιόλα, δεν θα σου πει ότι κάτι πήγε στραβά. Ο τύπος που έβαζε την υπογραφή του και κατέληξαν τα ΕΛΤΑ να είναι για γέλια. Ο τύπος που έβαλε τις υπογραφές του στη Ολυμπιακή Αεροπορία να ξεφθυλιστεί. Ο τύπος που έβαλε τις υπογραφές του τόσα χρόνια, οι τύποι όλοι αυτοί εδώ πέρα, ώστε οι σιδηρόδρομοι να γίνουν αυτό το χάλι που ξέρουμε στην Ελλάδα επί τόσα χρόνια. Και βλέπεις γενικώς όλη την σαπίλα, απλά να ανανεώνονται τα πρόσωπα και το κλασικό κανένας να μην αναλαμβάνει την ευθύνη. Να φανταστείτε ότι μία ημέρα μετά την τραγωδία στο Πευκοχώρι, την νεότερη έτσι, τραγωδία, δεν ξέρουμε ακόμα αν τα υπόλοιπα Luna Park που λειτουργούν στο συγκεκριμένο δήμο έχουν άδεια. Δεν σου λέω τώρα στους υπόλοιπους δήμους. Δεν ξέρουμε αν οι κατασκηνώσεις όπου χάθηκε η ζωή του 8χρονου έχουν άδεια. Τι έγινε? Έπρεπε να πνιγεί ένα 8χρονο κοριτσάκι για να ανακαλέσουν την άδεια, γιατί κατάλαβαν ότι είχε πάρα πολλά τρωτά σημεία, είχε πάρα πολλές έτσι παγίδες η κατασκήνωση. Και είμαι σίγουρος, βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ότι αν το ψάξουν υπάρχουν πολλές ακόμα τέτοιου είδους επιχειρήσεις όπου κρίνεται η ζωή ενός παιδιού και κανένας δεν έχει κάνει τους ελέγχους. Αλλά συνεχίζουμε να λέμε ότι όλα καλά, εξαντλούμε την αυστηρότητά μας όπου μπορούμε, άμα βρούμε κανένα μικρό, ενώ μικρό που δεν έχει τη δυνατότητα της πολιτικής παρέμβασης, της πολιτικής γνωριμίας, εκεί να τον ξεφτυλίσουμε ό,τι μπορούμε. Για τα 2 εκατοστά σε ένα ασανσέρι, σε μια σκάλα να του βάζουμε ένα σκασμό πρόστιμα, και από την άλλη να αφήνουμε παραβάσεις οι οποίες είναι οφθαλμοφανείς και δυστυχώς θανατηφόρες, και να μην κουνιέται τίποτα. Κάπως έτσι εξελίσσεται η επικαιρότητα. Θα δούμε και το κομμάτι της του τι μέλη γενέστε στις καμένες εκτάσεις των 8 δήμων της Αττικής. Βέβαια δεν είναι μόνο η Αττική, και η Εύβοια φέτος χτυπήθηκε και πάνω σέρεσε και δράμα, μικρότερες έτσι καμένες εκτάσεις σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά ένα σοβαρό πρόβλημα, και ειδικά στο Λεκανοπέδιο η καταστροφή που έγινε είναι από τις μεγαλύτερες, και απορώ με την πρώτη διαπίστωση του αρμόδιου υπουργού ότι η καταστροφή ήταν μικρή και σχεδόν ότι ήταν όλα καλά. Δηλαδή συγκρίνεται σε αστοχία δήλωσης με αυτή του Βίρονα Πολύδωρα, με το στρατηγό άνεμο που έμεινε στην ιστορία, αλλά νομίζω και η έκφραση του Βασίλη Κικίλια ότι ήταν μικρή η καταστροφή, η αρχική του διαπίστωση, είναι τουλάχιστον ατυχής. Και επειδή λοιπόν, όπως λέει και ο φίλος μου εδώ πέρα, οι νόμοι στην Ελλάδα είναι σαν τον ιστό της αράχνης, πιάνει μόνο τη μικρή μύγα, η μεγάλη περνάει και τον τρυπάει. Αυτό είναι ο χαδελφισμός, οι γνωριμίες. Δηλαδή τώρα υπήρχε αυτή η επιχείρηση στο Πευκοχώρι, 20 χρόνια, έχεις αποκτήσει πια και μια άλλη σχέση. Έλα μου, εντάξει, ήρθε το χαρτί 12 Ιουλίου από την αστυνομία ότι πρέπει να κλείσει. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Και σπάει ο διάλογος στο το ποδάρι του. Ένα μήνα, 5 εβδομάδες μετά, έχεις αυτό το δυστύχημα. Και τι σου λέει δήμαρχος, δεν προλαβαίναμε. Δεν προλαβαίνουμε να ελέγξουμε το Λούνα Πάρκ. Κώστας Καντούρης μαζί μας, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, για τα νεότερα όσον αφορά αυτή την υπόθεση, με διάφορες αποκαλύψεις να βγαίνουν. Όπως σήμερα αποκαλύφθηκε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματής είχε φάει άκυρο από τον Δήμο Κοζάνης, είχε προσπαθήσει να πάρει μέρος σε διαγωνισμό, γιατί διαπίστωσαν ότι τα μηχανήματα είναι ελλιπώς συντηρημένα. Κάτι όμως που δεν τον απέτρεψε να έχει, αν δεν κάνω λάθος, 2 επιχειρήσεις στον Δήμο Κασάνδρας, σαν Λούνα Πάρκ.
Ναι.
Έλα, Κώστα.
Ναι, τώρα σε ακούω καλύτερα. Κόβηκε 2 επιχειρήσεις στο Δήμο Κασάνδρας, έλεγες.
Ναι, ναι.
Δεν άκουσα το υπόλοιπο, κόβηκε, αλλά.
Όχι, ότι είχε φάει άκυρο από τον Δήμο Κοζάνη.
Ναι, ναι, αυτό το άκουσα. Εκεί βέβαια φαίνεται ότι είναι λίγο διαφορετική η περίπτωση. Γιατί πρόκειται για δημοτική διοργάνωση. Δηλαδή, εκεί είναι η έκταση είναι του Δήμου. Οπότε είναι απαραίτητο να προσκομίσει στο Δήμο διάφορα έγγραφα. Εδώ είναι λίγο διαφορετικό γιατί είναι ιδιωτική έκταση. Αλλά όπως φαίνεται και όπως αναδεικνύεται, ο καθένας μπορεί σε μια ιδιωτική έκταση να στήσει τέτοια επιχείρηση χωρίς να τον ελέγξει κανένας.
Αυτό το παράλογο στην Ελλάδα του 2024. Λέμε οι νόμοι βελτίωση από εδώ πέρα, πάμε διαφάνεια, ξέρω εγώ, επιχειρηματικότητα και διαπιστώνεις ότι έχω ένα χωράφι και το κάνω ό,τι θέλω. Βάζω μέσα Λούνα Πάρκ, βάζω νεροτσουλήθρες, βάζω...
Δεν έχω ράφι. Είναι ένα οικόπεδο μπροστά στη θάλασσα, ακριβώς στον παραλιακό δρόμο του Πευκοχωρίου. Έτσι δεν είναι ένα χωράφι. Τώρα καταρχήν λίγο να μεταφέρω στέλιο την εικόνα τώρα, γιατί είναι σημαντική. Αυτή την ώρα ο πραγματογνώμονας εξακολουθεί να είναι στο Λούνα Πάρκ. Εδώ είμαστε κι εμείς. Και μάλιστα έχουν τοποθετηθεί. Άμμο. Στις καρέκλες αυτού του συγκεκριμένου παιχνιδιού όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος και κάνουν τεστ για το πώς λειτουργεί προκειμένου να κάνει την έκθεσή του να την προσκομίσει στη δικογραφία σχετικά με το τι έχει βρει.
Υποθέτω βέβαια αυτή η έλεγχη, εντάξει ο πραγματογνώμονας τώρα σου λέει με βάση βάζουν τα σακιά της άμμου για να ελέγξουν την αντίδραση στο βάρος, αλλά αυτοί οι έλεγχοι θα έπρεπε να έχουν γίνει και από όσο καταλαβαίνω όταν η αστυνομία 12 Ιουλίου είπε σφραγίστε το, βρήκε αρκετά στραβά στο συγκεκριμένη επιχείρηση.
Η αστυνομία, σύμφωνα τουλάχιστον με ό,τι λέει ο Δήμος, είπε στις 12 Ιουλίου, έκανε ένα έγγραφο που είπε ότι αυτή η εταιρεία δεν έχει άδεια. Δηλαδή δεν έχει κάνει γνωστοποίηση. Γνωστοποίηση είναι μια διαδικασία για αυτές τις εταιρείες που στείνονται για λίγο διάστημα και στην οποία γνωστοποίηση πρέπει να προσκομίζουν στην ίδια πλατφόρμα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Αυτό ενημέρωσε η αστυνομία στο Δήμο και ο Δήμος λέει ότι ξεκίνησε τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων. Βέβαια, μέχρι χθες, μέχρι τις 20 μήνες που σφραγίστηκε τελικά, η μόνη διαδικασία που κινήθηκε είναι να κληθεί για εξηγήσεις στους επιχειρηματίες. Αλλά η Δήμαρχος, σε συνέντευξη που μας έδωσε σήμερα, επιμένει ότι δεν μπορούσε να τους σφραγίσει. Μπορούσε να τους σφραγίσει μόνο σε περιπτώσεις που της υποδείξει η αστυνομία ότι είναι επικίνδυνο και σε κάποιες άλλες δύο περιπτώσεις.
Το υπέδειξε η αστυνομία. Ότι από τις 12 Ιουλίου ότι ήταν επικίνδυνο.
Ναι, δεν είχε πει ότι είναι επικίνδυνο, χθες το είπε, σύμφωνα με τη Δήμαρχο, στο έγγραφο. Ψάχνουμε και αυτά τα έγγραφα να δούμε. Απλώς, Στέλιο, θα μου επιτρέψει να σε διακόψω, γιατί βγαίνει ο πραγματογνώμονας, να ακούσουμε μήπως μας πει κάτι.
Ναι, ναι.
Λίγο
για να δούμε θα έχουμε δηλώσεις.
Για να ακούσουμε λίγο.
Κάναμε κάποιους δοκιμαστικούς ελέγχους και για να δούμε τα επιμέρους στοιχεία. Μια δοκιμαστική λειτουργία. Αυτό.
Είδαμε κάτι σακιά.
Αυτό που είδατε.
Είδαμε
κάποιο σχόλιο. Δεν έχω.
Αυτό ήταν σακιά που βάλατε. Γιατί
τα σακιά που βάλατε.
Τα σακιά για να γίνει μια. Ο έλεγχος δεν γίνεται χωρίς φορτίο. Να προσομοιάσουμε μια κανονική αναπαράσταση, να το πω έτσι. Στα κιλά από επιβαίνοντε.
Η ταχύτητα όμως ήταν διαφορετική από ό,τι
είδαμε. Τίποτα παραπάνω.
Κύριε Κλαβόπουλε, έχετε εικόνα. Έχετε διαμορφώσει εικόνα. Άκουσε, Στέλιο.
Αυτό από τον κύριο Γλαβόπουλο, ο οποίος είναι ο πραγματογνώμονας, ναι. Ο οποίος έχει οριστεί από την οικογένεια, Κώστα.
Έχει οριστεί από την αστυνομία. Είναι ο πραγματογνώμονας, ο δημόσιος πραγματογνώμονας που ορίστηκε.
Βάλανε τα σακιά της άμμου για την προσομοίωση που χρειάζεται.
Μας είπε ότι έχει πλήρη εικόνα.
Από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα, πολλοί είχαν πλήρη εικόνα, αλλά είναι αυτός ο χαδελφισμός. Εντάξει, είναι και μια μικρή κοινωνία. Το ξέρουμε τον τύπο που πάει 20 χρόνια στην Τολούνα Πάρκ. Έλα, μωρέ, εντάξει, ποιος θα κάνει έλεγχο. Και άμα κάνει έλεγχο, μη φάμε τώρα το ψωμί του κ. Κώστα, κ. Μπάμπη, ξέρω εγώ, του κ. Παντελή.
Στέλιο, ο ίδιος επιχειρηματίας έρχεται κάθε χρόνο εδώ.
Ναι, ναι, πάνω από 20 χρόνια.
Το ότι δεν είναι. Δηλαδή, εμένα μου προξενεί εντύπωση ότι δεν έγινε έλεγχος προκειμένου να αναζητηθεί αν αυτή η εταιρεία έχει έρευνα. Και ήρθε η αστυνομία και την έκανε την έρευνα, βρήκε αμέσως ότι δεν έχει άδεια και ενημέρωσε το Δήμο. Τώρα ο Δήμος υποστηρίζει ότι σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορούσε με αυτή τη διαδικασία να το σφραγίσει. Δεν σφραγίστηκε γιατί κρίθηκε επικίνδυνο, όπως λέει.
Γιατί υπήρχε δυστύχημα. Γι' αυτό έγινε σφράγιση.
Γι' αυτό κρίθηκε και επικίνδυνο. Λέει, ναι. Εγώ το σφράγισα γιατί έχω το έγγραφο της αστυνομίας που λέει ότι είναι επικίνδυνο. Είναι μία από τις τρεις προϋποθέσεις. Αυτά θα ερευνηθούν, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα μείνουν αναπάντητα ερωτήματα σε αυτό που έχει γίνει. Πάντως υπάρχει ένα γαϊτανάκι ευθυνών.
Από το ανάπτυξη στο Δήμο, από το Δήμο,
ναι,
στο υπερπέραν.
Ο Δήμος λέει: εγώ δεν έχω δημοτική αστυνομία να ελέγξω, δεν έχω κλιμάκια μηχανικό να δω τις πιστοποιήσεις.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω η αυτοδιοίκηση γιατί ανακαλύπτει ότι είναι γυμνή όταν γίνεται ένα δυστύχημα. Στο Δήμο Κασάνδρας ήταν και η κατασκήνωση στην οποία πνίγηκε το 8χρονο. Η κατασκήνωση πήρε αδειοδότηση όχι από τον Δήμο, όμως πήρε από την περιφέρεια.
Είναι άλλη διαδικασία εκεί.
Όπου επίσης εκεί πρέπει να ελεγχθούν οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορεί να το που πνίγηκε το κοριτσάκι, αμέσως καταλάβαινε ότι τα μέτρα ασφαλείας στην κατασκήνωση είναι ελλειπή και η κατασκήνωση σφραγίστηκε λόγω των ελλείψεων στα μέτρα ασφαλείας.
Αυτό πρέπει να. Αυτό διαπιστώθηκε μετά ότι υπήρχαν ελλείψεις και σφραγίστηκε και οι πισίνες.
Άρα, όταν κάποιος έδωσε την αδειοδότηση από την περιφέρεια κτλ., αυτοί οι τύποι πρέπει να λογοδοτήσουν και πρέπει. Σε αυτή την περίπτωση να υπάρχουν σοβαρές τιμωρίες, μπας και κάποιος αποφασίζει να κάνει τη δουλειά του λίγο πιο υπεύθυνα. Γιατί εδώ πέρα χαθήκανε δύο ανθρώπινες ζωές από παραλήψεις υπηρεσιών.
Δεν σ' άκουσα, Στέλιο, γιατί προσπαθούμε να βρούμε και τους πραγματογνώμονες.
Ωραία. Δηλαδή. Εσύ συνέχισε το ρεπορτάζ, ξέρω ότι είσαι στο. Εκεί,
Κώστα,
στον ίδιο Δήμο υπάρχει και άλλη. Καταρχήν, ο Δήμος.
Στα δίπλα υπάρχει μια εγκατάσταση του ίδιου επιχειρηματία.
Προχώρησαν.
Λίγο μικρότερη.
Προχώρησαν σε ελέγχους.
Ναι, από ό,τι είπε η Δήμος, τους έκαναν ελέγχους, δεν υπάρχει καμία.
Καλά, προφανώς όμως στο Δήμο Κασάνδρας υπάρχουν και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά τα δύο να πάρει.
Νομίζω ότι υπάρχουν τρία συνολικά μαζί με αυτό. Μεγάλο.
Και σε πολλούς άλλους Δήμους, απλά να μην το ξανασυζητήσουμε.
Θα με αποδεσμεύσει.
Εννοείται. Τρέχει το ρεπορτάζ, ξέρω. Κώστας Καντούρης, λοιπόν, να ανταποκριθεί τη ΣΕΡΤ, τώρα βρίσκεται στον Δήμο Κασάνδρας. Το ακούσω ότι είναι η μικρογραφία μιας χώρας η οποία ανακαλύπτει και πέφτει από τα σύννεφα όταν υπάρχει μια τραγική υπόθεση και ανακαλύπτουμε ξαφνικά το πόσα κενά υπάρχουν. Εν τω μεταξύ, αυτά τα κενά έχουν δημιουργηθεί για να καλύπτουν τους υπεύθυνους. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Ο νομοθέτης που έχει φτιάξει, επειδή ξέρουν πάνω κάτω, θα βρεθούμε όλοι στην ίδια θέση. Σήμερα είσαι βουλευτής, μπορεί να είσαι περιφερειάρχης, να είσαι δήμαρχος, φυλάνε το. Άρα σου λέει όλα καλά. Είναι η χώρα που, επειδή μου ζητάτε και να το σχολιάσω, όπου βαφτίζεται ο βόθρος πισίνα και το θεωρείς κάτι φυσιολογικό και βγαίνει ο άλλος και το δικαιολογεί. Εγώ θα πω, επειδή υπάρχουν αρκετοί ακροατές, λέει δεν το σχολιάζεται, όταν ο άνθρωπος αναγκάζεται να κάνει μπάνιο στο βόθρο του, τι άλλο να το ευχηθείς. Δεν υπάρχει. Αλλά είναι ακριβώς μια τέτοια χώρα που δεν τηρούνται οι περισσότεροι νόμοι. Όντως είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Πιάνεις μόνο τη μικρή μύγα. Ένα δάσκαλο τον περνάνε από αξιολόγηση και ελέγχους εκεί που αφήνουν 18χρονα να φυλάνε 15 παιδιά ο ένας. Με τι κριτήρια και εκπαίδευση. Με κανένα κριτήριο και καμία εκπαίδευση. Το κριτήριο είναι το φτηνό. Αν δώσεις το πιτσιρικά 17, 18, 19 που κάνει τον ομαδάρχη την ομαδάρχησα, ένα 100 με 150 ευρώ παίρνουν για τις δύο εβδομάδες και καλύπτουν την τρύπα. Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση, καμία αξιολόγηση. Ο Δήμος Κασάνδρας λέει είναι ο Δήμος της. Εντάξει, δεν θα το υιοθετήσω έτσι, αλλά υπάρχουν όντως πάρα πολλά στραβά στο Δήμο της Κασάνδρας και όχι μόνο. Κατέστρεψαν τον πρωτογενή τομέα και τώρα κάνουν οικονομική πολιτική με πισίνες Luna Park και Beach Bar. Αυτό είναι το παραγωγικό μας μοντέλο. Δυστυχώς το παραγωγικό μας. Βάλει και τα καφέ. που φυτρώνουν σε κάθε περιοχή. Και το παραγωγικό μοντέλο αυτής της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αποφασιστεί ότι υπάρχει εκβιομηχάνηση, πρωτογενής τομέας για τα κλάματα. Ζουν κάποιοι με επιδοτήσεις όπου δηλώνουν ό,τι να είναι στις περισσότερες περιπτώσεις, αφού δεν γίνεται έλεγχος, και κάπως έτσι πορευόμαστε και έχουμε, λέει, τη δυνατή μας βιομηχανία, τον τουρισμό. Που και φέτος δεν είναι καλά τα πράγματα. Πέρα από την πρώτη εικόνα, στις περισσότερες περιοχές κλαίνε σε σχέση με αυτά που είχαν τις προηγούμενες. Λοιπόν, παρέα μέχρι τις 2 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έχουμε και λέμε, με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση των ήχων, Έλενα Καραθάνου και Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα. Πρώτο και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας. Και πάμε να συναντήσουμε τη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική συντάκτρια της ΕΡΤ. Για να δούμε τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Από τι προέκυψε από την χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους δημάρχους των 8 δήμων που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα τρόλ εδώ πέρα τα οποία εξακολουθούν να πιστεύουν ότι όλα γίνανε καλά. Δεν ξέρω οι άνθρωποι αυτοί τι πίνουν πραγματικά, αλλά δεν το δίνουν σίγουρα σε εμάς. Αλλά πάμε να δούμε την κατάσταση όπως έχει στην πραγματικότητα και όχι στη φαντασία των διαφόρων τρόλ.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν προέκυψε από τη χθεσινή αυτή η ευρύτητη σύσκεψη που διήρκησε 2,5 ώρες στην Πεντέλη, δηλαδή ότι όλα πήγαν καλά, καθώς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε σε μεγάλο βαθμό την αυτοκριτική του. Επί της ουσίας έγινε μια παρουσίαση, αυτό που λέγαμε και χθες, Τέλειο, των αποτελεσμάτων της αυτοψίας και επί της ουσίας αυτό που συζητήθηκε μεταξύ άλλων ήταν και το κομμάτι του τι έφταιξε και του πώς μπορούν να ληφθούν περισσότερα μέτρα και σε επίπεδο πρόληψης, αν το θες, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Προκειμένου... Στην πρόληψη, εκεί είναι το πρέπει να ρίξω το βάρος, γιατί στην καταστολή έχω την εντύπωση ότι φέτος λειτουργήσε καλύτερα ο μηχανισμός. Εκτός είχαμε τις εξαιρέσεις που δυστυχώς ήταν κακές, δηλαδή με καταστροφικά αποτελέσματα όπως αυτό της Αττικής, αλλά στο σύνολό του είχε καλύτερη αντιμετώπιση στον κατασταλτικό. Στην πρόληψη είχαμε ένα θέμα.
Ακριβώς. Και στο κομμάτι αυτό, πάντως σε σχέση να πούμε με το κομμάτι το σημαντικό, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο που αφορά τους ανθρώπους που επλήγησαν, ότι χθες άνοιξε η πλατφόρμα το arogi.gov.gr για να υποβάλουν τις δηλώσεις για την πρώτη αρρωγή, οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές. Μάλιστα, αυτό που επισημάνθηκε είναι ότι υπάρχει αυτό το μοντέλο της κρατικής αρρωγής που έχει δουλέψει στο πρόσφατο παρελθόν και μάλιστα αφορούσε περισσότερους δικαιούχους. Και η προσπάθεια που γίνεται τώρα είναι ακριβώς όλα αυτά να λειτουργήσουν και να τρέξουν προκειμένου να αποζημιωθούν άμεσα οι πυρόπληκτοι. Τώρα, να πούμε επίσης νομίζω σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα τα αντιδιαβρωτικά αυτά έργα προκειμένου να αποφευθούν πιθανές πλημμύρες οι οποίες μπορεί να γίνουν από το φθινόπωρο και μετά. Συνεπώς κινήθηκε λοιπόν η σύσκεψη αυτή ακριβώς σε αυτά τα... σε αυτούς τους άξονες, δηλαδή κρατική αρρωγή για να σταθούν στα πόδια τους γρήγορα οι πυρόπληκτοι, αλλά και μέτρα άμεσα αντιδιαβρωτικά για να μην έχουμε άλλες επιπτώσεις ακριβώς μετά από την καταστροφική αυτή φωτιά. Και όπως είπαμε, στο κομμάτι της πρόληψης και με βάση το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο ήδη υλοποιήθηκε και μένει να συνεχιστεί η υλοποίησή του αυτή, επί της ουσίας να γίνουν οι σωστοί καθαρισμοί με έμφαση, όπως καταλαβαίνουμε, και στα οικόπεδα που βρίσκονται κοντά σε δάση κτλ. Προκειμένου ακριβώς αυτό να υπάρχει το σημαντικό επίπεδο πρόληψης. Επίσης, να πούμε ότι ενισχύεται περισσότερο η πολιτική προστασία. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι και μέσω των τεχνικών και σύγχρονων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι λειτουργήσαν τα drones, βοήθησαν πολύ, όπως μετέφεραν και στο επιχειρησιακό κομμάτι, και να εξοπλιστεί ακόμα περισσότερο με νέες τεχνολογίες η πολιτική προστασία. Αυτά είναι, νομίζω, έτσι, με λίγα λόγια, τα κομμάτια στα οποία εστιάζει η κυβέρνηση. Να πούμε ότι αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στο καθαρισμό των οικοπαίδων. Θυμόμαστε το προηγούμενο διάστημα που υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις. Ωστόσο, αυτό που χαιρέτησε είναι ότι, αν το θέλετε, είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και ότι δεν έχει σε καμία περίπτωση τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αυτό που επιχειρείται είναι να αλλάξει η ευρύτερη κουλτούρα σε σχέση ακριβώς με αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή και τις συνέπειες.
Είναι ένα μέτρο το οποίο λειτουργήσε. Ενδεχομένως ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκε ήταν λίγο άκομψος.
Ναι, ίσως λίγο απότομα.
Αυτό.
Ό,τι έγινε.
Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να λέει ότι ήταν ένα μέτρο αρνητικό. Αυτό που δημιούργησε ερωτήματα και είναι για την επόμενη έτσι ημέρα είναι η διαχείριση όλης αυτής της βιομάζας, γιατί φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι ορισμένοι δήμοι δεν ήταν έτοιμοι για το... τι θα κάνουμε όλη αυτή την βιομάζα που μαζεύτηκε από τα καθάριστα οικόπεδα. Όχι όλοι, αλλά σε ορισμένους ήταν πιο έντονο το πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θετικό πρώτο βήμα και βοήθησε στο να μην εξαπλωθούν και αρκετές πυρκαγιές, όπως έχει προκύψει από το ρεπορτάζ μιλώντας με επιτελείς της πυροσβεστικής.
Τώρα, ναι, σίγουρα. Πάντως να πούμε ότι και σε επίπεδο φυσικής αποκατάστασης, κάτι το οποίο και αυτό έχει σαφώς την δική του σημασία. Αυτό είναι, υπάρχουν αυτά τα άμεσα μέτρα που επιζουσίες, αυτό που λένε είναι να ξεκινήσουν οι αναδασώσεις ακριβώς στην περιοχή αυτή της Αττικής που έχει καεί. Μάλιστα έδωσε και τα παραδείγματα από την, ας το πούμε, την αυτοψία που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός τόσο στην Μονή Πεντέλης, εκεί υπέρξης Μονής Πεντέλης, αλλά και στο αστεροσκοπείο, ότι ακόμα και για ψυχολογικούς αλλά και για ουσιαστικούς λόγους θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι αναδασώσεις από εκεί. Ήδη αυτό που μεταφέρθηκε είναι ότι συμβασιοποιούνται αναδασώσεις για σχεδόν 60.000 στρέμματα, έτσι, για να δώσουμε και έναν αριθμό που έχουν καεί στην Αττική. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και συζήτηση στη Βουλή, όπως είπε, με το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, προκειμένου να γίνει ένας ευρύτερος απολογισμός, με την έννοια ότι τι πήγε καλά, τι δεν πήγε και τι θα πρέπει να γίνει παραπάνω για την επόμενη μέρα.
Για την επόμενη μέρα, εντάξει, εκεί έχει πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί αφορά βέβαια και περιοχές όπου είχαν φυτρώσει ένα σκασμό αυθαίρετα, τα οποία νομιμοποιήθηκαν όπως νομιμοποιήθηκαν. Και τώρα, εντάξει, δημιουργείται και ένα θέμα, λέμε, αποκατάσταση περιβάλλοντος, αλλά με όλα τα αυθαίρετα μέσα. Τα νόμιμα αυθαίρετα. Είναι λίγο κόντρα ρόλος.
Αναφέρθηκαν και σε αυτό που ακριβώς λες, το οποίο έχει και νομίζω καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ακριβώς τι γίνεται με τα αυθαίρετα, με τα εκτός σχεδίου, με την έννοια ότι ο στόχος είναι, και αυτό θα γίνει όπως είπαν, έτσι, όπως ανακοινώθηκε το προσεχές διάστημα, ήδη έχει ξεκινήσει με το αρμόδιο Υπουργείο αυτό που λέμε ο πολεοδομικός σχεδιασμός, και πόσο ακριβώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα των αυθαιρέτων. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι στο κομμάτι με τα εκτός σχεδίου, με τα αυθαίρετα, θα πρέπει να υπάρξει ένα ευρύτερο πλαίσιο, προκειμένου και εκεί η διαχείριση ευρύτερη που λέμε για τις επίμαχες περιοχές να άφεται και των συγκεκριμένων σημείων, έτσι, που, στα κομμάτια τα αυθαίρετα.
Γιατί πάλι θα κάνουμε λίγο μια τρύπα στο νερό πάλι μέσα στα δάση, περιοχές που δεν έχουν δρόμους, δεν έχουν οδούς διαφυγής. Θα την ξαναζήσουμε την τραγωδία. Αυτό είναι το πότε θα είναι μετά το ερώτημα.
Απεύχονται όλοι. Αυτό που τόνισαν ότι πρέπει να γίνει ακριβώς μια λέξη κλειδί, νομίζω, είναι και η προτεραιοποίηση. Το ακούσαμε αρκετές φορές χθες, με την έννοια ότι έγιναν κάποια βήματα. Για παράδειγμα, κατανοητό αυτό. Τι θέλεις να κάνεις, να καθαρίσεις τα οικόπεδα και το κομμάτι αυτά που βρίσκονται πρώτα δίπλα στα δάση. Και πώς ξεκινάς να το κάνεις αυτό. Υπήρξε μια ευρύτερη μελέτη που παρουσιάστηκε, να σου πω, χθες η σύσκεψη από τον Γενικό Διευθυντή των Δασών, τον κύριο Γκουντούφα, που επί της ουσίας εκεί έδειχνε πώς έγινε η αποτύπωση της συγκεκριμένης φωτιάς, αλλά και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν άμεσα και μεσοπρόθεσμα, ακριβώς γι' αυτό που είπε Στέλιο πολύ σωστά, για να αποφευθούν αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον, στο μέτρο πάντα του δυνατού και του εφικτού. Είναι μια μεγάλη πρόκληση η κλιματική αλλαγή, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Επί της ουσίας αυτό που τόνισε είναι ότι δεν προσφέρεται και σε πολιτικό επίπεδο για εργαλειοποίηση, αλλά όλοι μαζί να πάμε και να κάνουμε βήματα προκειμένου ουσιαστικά να μπορέσεις εκ των προτέρων, αν το θέλεις, να δημιουργήσεις ένα πλαίσιο τέτοιο, να μειώσεις τις καταστροφικές αυτές συνέπειες των φαινομένων αυτών.
Ωραία. Και αφού τώρα μπαίνει σε μια σειρά το κομμάτι των πυρκαγιών, να υποθυμίσουμε ότι σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα 21 του Αυγούστου. Πάει τώρα
Άνοιξε χθες τελικά.
Α, ήταν 20 που
άνοιξε. Ναι, άνοιξε χθες. Okay. 20 Αυγούστου ήταν ακριβώς και αυτό στο πλαίσιο που επί της ουσίας λένε ότι έτρεξαν για να ξεκινήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες.
Να ξεκινήσουν πιο. Okay.
Ναι, και μιλάμε για πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής για τα κτίρια, όπου είναι 5.000 ευρώ για προσωρινά κατάλληλα. Είναι τα κτίρια, Στέλιο, με τη σήμα στην κίτρινη, και 10.000 ευρώ για τα κατάλληλα προς χρήση, δηλαδή τα κόκκινα κτίρια. Και από εκεί πέρα είναι πάλι για τις επιχειρήσεις. Αυτό για τα κτίρια. Για τις επιχειρήσεις 2.000 ευρώ για τα κίτρινα και 4.000 για τα κόκκινα, για τις μεγάλου δηλαδή μεγέθους ζημιές. Και πρώτη αρρωγή, για κρατική αρρωγή για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, και αυτό πολύ σημαντικό. Επίσης 2 και 4.000 ευρώ αντίστοιχα. Αυτή είναι η πρώτη αρρωγή για μια πρώτη μικρή ανάσα. Καταλαβαίνουμε ότι οι ανάγκες δημιουργούνται στους ανθρώπους που έχουν πληγεί, είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Οπότε έχουμε αυτά τα.
Ναι, η πλατφόρμα.
Τα πλέον έτσι μέτρα. Και τώρα πάει η κυβέρνηση στα άλλα τα σοβαρά τα θέματα. Πολύ σοβαρό το θέμα των καταστροφών. Αλλά είναι το θέμα της καθημερινότητας, με την ακρίβεια στην οποία δεν έχει δοθεί καμία λύση. Στο θέμα των τραπεζών, που επίσης δεν έχει δοθεί καμία λύση, και με τον κόσμο να εκνευρίζεται με τις συνεχόμενες χρεώσεις των τραπεζών για το οτιδήποτε, μέχρι ότι έχεις τα λεφτά σου και πέρα πληρώνεις την τράπεζα. Τα βατζιλίκια. Και εντάξει, έχει. Τώρα μπαίνουμε στα σκληρά πολιτικά. Από
τώρα ουσιαστικά είναι αυτό που έτσι συζητούσαμε και χθες, ότι ξεκινάνε ακριβώς και χθες και με συνεργάτες του Πρωθυπουργού που μίλησα, οι συσκέψεις είναι αυτό το διάστημα, και θα δούμε προφανώς να εντατικοποιούνται και την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Είναι οι συναντήσεις αυτές που γίνονται πριν από την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και αυτό που έτσι επιχειρείται είναι να χτιστεί, αν το θέλεις, ένα νέο πλαίσιο, το οποίο θα κινείται στα σημαντικά επίπεδα που δεν είναι άλλο με ένα και κυρίαρχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και επιμέρους το κομμάτι της στεγαστικής κρίσης, η δημογραφική.
Ύστερα, βέβαια, έχει. Και αυτά περιμένουμε στη διεθνή, τους άλλους μέχρι τότε θα τα πούμε και άλλες φορές.
Γεωργία
Σκιτζή μαζί μας, πολιτική συντάκτρια της ΕΡΤ, για τα αποτελέσματα της χθεσινής σύσκεψης του Πρωθυπουργού με τους δημάρχους των περιοχών που επλήγησαν από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στο Λεκανοπέδιο.
Then I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the street, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn, and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Και πάμε να συναντήσουμε έναν από τους δημάρχους που βρισκόταν μέσα στην πρωθυπουργική, μέσα στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό. Να καλησπέρισω τον κύριο Σίμω Ρούσο, τον δήμαρχο Χαλανδρίου. Έναν από τους 8 δήμους που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά. Καταρχήν, κύριε δήμαρχε, έχουμε...
Το ζήσαμε και αυτό.
Το ζήσατε.
Να φτάσει η φωτιά από το Βαρνάβα στο Γαλάτρι.
Αχ, το συζητούσαμε και όταν είχε γίνει. Βέβαια, κάποιοι τότε λέγανε ότι όλα τα πήγανε καλά, σηκωθήκαν τα αέρια. Προκαλώντας και λίγο και την κοινή λογική, πώς είναι δυνατόν να τα έχει κάνει όλα καλά. Και τελικά, πόσα είναι τα κατεστραμμένα, πόσες επιχειρήσεις και πόσα σπίτια έχουν καταστράφηκαν από αυτή την πυρκαγιά και πόσα στρέμματα. Έγινε χθες ο απολογισμός, δόθηκε.
Δόθηκε συνολικός απολογισμός και κατά Δήμο. Mm-hmm. Μιλάμε για 104.000 στρέμματα στο σύνολο.
Αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη καταστροφή από το 2009. Απλά το σημειώνω σαν νούμερο.
Αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, έγιναν σε 264 σπίτια είναι συνολικά.
264 σπίτια,
καμένα,
είτε καμένα, είτε που.
Είτε
μεγάλες καταστροφές.
Καταστροφές 11 έχουμε εμείς στο Χαλάτι.
Νομίζω ότι σε αστικό ιστό αυτή η πόλη, γιατί το αντιμετωπίζουμε σαν μια πόλη, ας το πούμε όλο.
Πρέπει να ξέρετε, ισχύει και στο Χαλάτι, ότι ισχύει και για την Πεντέλη, ότι πρόκειται για ένα κομμάτι το οποίο βρίσκεται ουσιαστικά μέσα στο Πευκοδάσος. Είναι στους πρόποδες του Πεντελικού, γιατί ο κόσμος τώρα όταν ακούει Χαλάτι έχει την εικόνα της πλατείας Χαλανδρίου.
Ναι,
δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Όχι, ήταν στο πάτημα, αλλά στην Πεντέλη μπήκε μέσα, στην πλατεία δεν είναι. Τώρα μιλάμε για 264, νομίζω 33 οι επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές. Άρα είναι μεγάλο το νούμερο και νομίζω ότι αυτό έγινε αντιληπτό και από την κυβέρνηση. Εσείς τι καταλάβατε στη χθεσινή σύσκεψη?
Κοίταξε, χθες παρουσιάστηκε ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο είχε να κάνει με την κρατική αρρωγή, τους ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς σπίτι και σε όσους έχουν καταστραφεί περιουσίες τους και στις επιχειρήσεις, και σε ό,τι αφορά την αναδάσωση και σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη γενικότερη πολιτική πρόληψη, ας πούμε, και πυροπροστασίας για τη συνέχεια. Παρουσιάστηκε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο μπαίνει να δούμε, ας πούμε, στο βαθμό και την έκταση που θα προχωρήσει και στους χρόνους που θα προχωρήσει. Πάντως δόθηκαν.
Λίγο επιφυλακτικό σας ακούω. Για ποιο λόγο?
Όχι, δόθηκαν οι διαβεβαιώσεις, οι οποίες νομίζω ότι είναι αυτονόητες από τη μεριά του κράτους, ότι όλα θα προχωρήσουν και ότι πρέπει να γίνουν. Και από τη μεριά των δημάρχων, επίσης, τέθηκαν τα ζητήματα κάθε Δήμο. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι για το δικό μου Δήμο. Γιατί εμείς έχουμε την τύχη και την ατυχία ταυτόχρονα τώρα, ότι είμαστε κατάντη της Πεντέλης. Τα νερά, όπως καταλαβαίνετε, όλα θα καταλήξουν στα δύο ρέματα αυτά τα οποία περνάνε μέσα από το χαλάντρι και έθεσα, ας πούμε, με μεγάλη αγωνία τα ζητήματα της αντιπλημμυρικής προστασίας και τα άμεσα, δηλαδή το πώς, ας πούμε, τώρα θα αποσυρθούν τα καμένα για να μπορέσουν να μην έχουμε άμεσες συνέπειες, αλλά και τα μεσοπρόθεσμα, γιατί υπάρχει ο Βρυλισσός, ο οποίος είναι στο όριο του Χαλανδρίου με τα Βρυλίσια, ο οποίος υπογειοποιείται μέσα στο πάτημα 1 Χαλανδρίου, και βεβαίως η ανάγκη για επέκταση του δικτύου ομβρίων, για το οποίο υπάρχει μελέτη, και πήραμε και τη διαβεβαίωση και του Πρωθυπουργού εκεί ότι θα υπάρχει κρατική αρρωγή προκειμένου αυτά τα έργα να προχωρήσουν, που εκκρεμούν και για πάρα πολλά χρόνια.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συντονιστούν πολύ καλά διάφορες υπηρεσίες για να μην έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις μετά από τις μελέτες μέχρι την εφαρμογή τους.
Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς τα δημόσια έργα που αφορούν τέτοια έκταση παρεμβάσεις, που είναι οι διευθετήσεις ρεμάτων ή αφορούν όμβρια ύδατα σε αστικές περιοχές, είναι πολύπλοκα έργα και χρονοβόρα και σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες τους. Εγώ ανέφερα ότι έχουν οριμάσει μελέτες ο Δήμος Χαλανδρίου από πολύ καιρό, έχουν κατατεθεί. Κάποιες χρειάζονται επικαιροποίηση βέβαια τώρα με τα καινούρια δεδομένα, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο νερό θα κατεβάσει.
Αυτό είναι ότι η βροχή δεν θα περιμένει. Γιατί είναι Σεπτέμβρης.
Κοιτάξτε τώρα, για έργα τέτοιου μεγέθους μεσοπρόθεσμα, το χειμώνα δεν τον προλαβαίνουμε με τίποτα. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι κάποιες άμεσες παρεμβάσεις στις περιοχές που υπάρχουν τα καμένα, για να μην έχουμε, ας πούμε, να μπορούν να σταθεροποιηθούν τα εδάφη, να μην χάσουμε το έδαφος, έτσι ώστε να γίνει και η φυσική αναδάσωση σε κοινά.
Με τα πλέγματα κορμών και αυτά να στηθούν συνήθως αυτές.
Ό,τι χρειάζεται να γίνει. Μάλιστα υπήρχε υπεύθυνος από τη δασική υπηρεσία που έδωσε, ας πούμε, το πλαίσιο των παρεμβάσεων που θα κάνει και η δασική υπηρεσία σε αυτά. Από εκεί και πέρα, εγώ έβαλα πιο μεσοπρόθεσμα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τη διευθέτηση του Βρυλισσού, που είναι κρίσιμο, με την πολεοδομική οργάνωση εκτός σχεδίου περιοχής.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση?
Κοιτάξτε, εμείς πάθαμε μια σοβαρή ζημιά στο κομμάτι του εκτός σχεδίου περίξου νεκροταφείου, το οποίο είναι ένα far west, με την έννοια ότι υπάρχουν διάφορες χρήσεις ανεξελεγκτές στην εκτός σχεδίου περιοχή, και οι οποίες είναι από αποθήκες χρωμάτων μέχρι αυτοκίνητα, ας πούμε, μάντρες αυτοκινήτων, ξυλουργία, αποθήκες οικοδομικών υλικών, και όλα αυτά κάνανε και πάρα πολύ δύσκολη την κατάσβεση. Εμείς είχαμε ετοιμάσει μια πολεοδομική μελέτη, της οποίας η ανάρτηση ήταν να γίνει τώρα το φθινόπωρο, μετά την ένταξη στο Βουβουσού από το 2021. Είχαμε οριμάσει αυτή την πολεοδομική μελέτη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, και έθεσα το ζήτημα ότι αυτά πρέπει να προχωρήσουν πλέον γρήγορα μετά την ανάρτηση που έτσι κι αλλιώς θα γινόταν, να προχωρήσουν γρήγορα, μην υπάρχουν άλλα γραφειοκρατικά εμπόδια, έτσι ώστε να οργανωθεί πολεοδομικά η περιοχή, να ξέρουμε πού έχουμε δρόμο, να διανυκτούν οι κατάλληλοι δρόμοι μέσα στην περιοχή.
Και
να
εκεί που έχουν φυτρώσει αυθαίρετα πάνω στους δρόμους. Εκεί που έχουν φυτρώσει τα αυθαίρετα πάνω στους δρόμους.
Μα γι' αυτό πρέπει να γίνει η ορθή πολεοδομική οργάνωση περιοχής. Αυτό το ζήτημα έθεσα. Να προχωρήσει γρήγορα. Έτσι κι αλλιώς αυτό είχε οριμάσει μελέτη μετά από δεκαετίες αναμονή σε αυτή την περιοχή. Θεωρούσαμε ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι, ήρθε η φωτιά και επιβεβαίωσε δυστυχώς όλους τους φόβους τους οποίους επικαλούμαστε όλα τα προηγούμενα χρόνια για να επισπεύσουν.
Τα βλέπαν οι υπηρεσίες να φυτρώνουν κανονικά, για να παίρνουν ρεύμα, να έχουν νερό, αλλά όλοι κλείναν τα μάτια ή παίρνουν χρόνια, δεκαετίες όπως είπατε, για να ολοκληρωθεί μια...
Τέτοια τύπου θέματα με αυθαίρετα μέσα στο χαλάτι δεν έχουμε σοβαρά.
Όχι, δεν λέω για το χαλάτι, λέω τώρα γενικώς.
Είχαμε θέματα σοβαρά όμως με επιχειρήσεις, με αποθήκες που μέσα σε μια εκτός σχεδίου περιοχή δεν υπήρχε κανένας έλεγχος και ο καθένας έφτιαχνε ό,τι ήθελε για πάρα πολλές δεκαετίες. Και η πολεοδομική οργάνωση περιοχής είναι ένα όπλο προστασίας εκτός των άλλων, δηλαδή εκτός του φυσικού περιβάλλοντος, ας πούμε, για τις ποιότητες ζωής των ανθρώπων, είναι και ένα όπλο προστασίας απέναντι σε φυσικές καταστροφές. Γιατί αλλιώς αντιδρά κάποιος, ας πούμε, σε μια οργανωμένη δόμηση όπου
που έχει οδούς διαφυγής και τα λοιπά, ξέρεις τι θα κάνεις.
Έχει παραρεμάτη ο δρόμο, έχει τους πεζοδρόμους τους, είναι μια οργανωμένη κατάσταση.
Τώρα που είπατε προηγουμένως, ήθελα απλά να το συνδέσω με ένα θλιβερό περιστατικό της επικαιρότητας, ότι εσείς είπατε, ας πούμε, ότι οι επιχειρήσεις κάνουν ότι θέλανε στις ιδιωτικές εκτάσεις. Έχουμε αυτό το δυστύχημα στο Δήμο Κασάνδρας, που επίσης άκουσα την Δήμαρχο και μου φάνηκε εξαιρετικά περίεργο ότι ο επιχειρηματίας είχε ένα οικόπεδο δικό του και έστεισε μια επιχείρηση την οποία δεν μπορούσαμε να την ελέγξουμε. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα οικόπεδο κάπου, βάζω ό,τι επιχείρηση θέλω και δεν με ελέγχει κανένας, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, αυτό αφορά τη γνωστοποίηση, την περίφημη γνωστοποίηση λειτουργίας που κάνουν οι διάφορες επιχειρήσεις πλέον στους Δήμους. Υπάρχει ένα νομοθετικό καθεστώς καινούριο, σχετικά καινούριο από το 2017 και μετά, στο οποίο στο όνομα της ανάπτυξης, ας πούμε, και της ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, αρκεί μια επιχείρηση, ιδιαίτερα επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, αρκεί να κάνουν μια γνωστοποίηση στο Δήμο και να ξεκινήσουν, και υποτίθεται ότι πρέπει, ας πούμε, να έχουν μέσα στην επιχείρηση τα νομοποιητικά τους έγγραφα. Όλο αυτό έγινε, υποτίθεται, για να διευκολυνθεί, ας πούμε, η επιχειρηματικότητα, το οποίο όμως δημιούργησε μια κατάσταση πλήρους αυθαιρεσίας και έλλειψης ελέγχου, γιατί, ας πούμε, η δειγματοληπτική αυτή έλεγχη που πρέπει να κάνουν, υποτίθεται, οι Δήμοι στο 30% αυτών των αδειών, δεν έχουν ούτε το προσωπικό ούτε τη δυνατότητα να κάνουν αυτούς τους
ελέγχους. Άρα, εγώ πάω, ανοίγω εγώ ό,τι θέλω.
Και βρίσκουμε και εμείς και στο δικό μας Δήμο, βρίσκουμε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάνει γνωστοποίηση έναρξης και ξαφνικά τους πιάνει, ας πούμε, το υγειονομικό ή τους πιάνει πυροσβεστική.
Οι οποίοι όμως είναι δηλωμένοι, ας πούμε, στη ΔΟΗ.
Όλο αυτό το καθεστώς, ας πούμε, της πλήρους ανέλεγκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς φραγμό και χωρίς όρια είναι τα απόνερα, ας πούμε, αυτής της πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια και έχει δημιουργήσει η πλήρης απορρίθμιση, δηλαδή, των κρατικών λειτουργιών, έχει δημιουργήσει πολλά παράξενα και δυστυχώς με πολύ σοβαρές επιπτώσεις και συνέπειες, τις οποίες τις ξεχνάμε μετά τα γεγονότα, βέβαια.
Είναι από αυτά που σηκώνεις ψηλά τα χέρια, απλά το μαθαίνουμε κάτω από τραγικές συνθήκες, αλλά είναι κάτι που δεν το περιμένεις, ότι κάποιος παίρνει μια έκταση, κάνει ό,τι θέλει και σου λέει μια γνωστοποίηση. Κύριε Ρούσο, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σίμος Ρούσος, δήμαρχος Χαλανδρίου, μαζί μας για την αποτίμηση της εχθεσινής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό για την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές. Πάμε, αθλητική ενημέρωση, Δημήτρης Καϊμάς. Όπου ήδη έχουμε προετοιμασία των ελληνικών ομάδων, των δύο ελληνικών ομάδων, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, αλλά και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που έγιναν για τα προκριματικά του Champions League, με κάποιες ομάδες ήδη να έχουν βάλει 1,5 πόδι στην επόμενη φάση στο Champions League. Πάμε όμως να δούμε τις ελληνικές ομάδες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Εάν χάσει ο Παναθηναϊκός αυτούς τους διπλούς αγώνες με τη Λάνς, αποχαιρετάει, και ο ΠΑΟΚ βέβαια θέλει να αποφύγει ένα καταστροφικό αποκλεισμό από μια ομάδα πολύ πολύ υποδιέστερη από αυτόν. Έλα, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Κοίταξε, και εδώ που θα έχουμε φτάσει και με αυτά που έχουν πάθει οι ελληνικές ομάδες, μπορεί να τα περιμένει από όλα. Γιατί ποιο θα περίμενε ότι από την ΟΕ θα υπήρχε έτσι. Αυτός ο αποκλεισμός. Για τον ΠΑΟΚ λιγότερο. Η ΜΑΛ μεταξύ είναι μεν υποδιέστερη, αλλά είναι μια καλή ομάδα. Αν και η ΝΟΕ χτες 3 γκολ πέταξε. Είναι και έτοιμη να μπει στο Conference League.
Καλά, εντάξει. Έπαιζε με μια ομάδα την οποία παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Προσπαθούσα να την εντοπίσω τι είναι αυτή.
Πέταξε εκτός τη Χάιντουκ, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι αντίπαλο τη ΝΟΕ. Δεν θέλω δικαιολογίες. Είναι
εσύ την ήξερες.
Όχι, προ Θεού. Δεν υπάρχει. Το καλοκαίρι είναι πονηρό και περίεργο. Δεν έχουν μάθει. Έχουν πάθει οι ελληνικές ομάδες, αλλά δεν έχουν μάθει. Κάθε χρονιά έχουμε σχεδόν, μάλλον τουλάχιστον έναν έτσι, τέτοιο αστείο αποκλεισμό. Δεν έχουν μάθει.
Τώρα είχαμε δύο.
Ναι, είπα τουλάχιστον ένα. Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός. Αν αποκλειστεί, θεωρώ ότι είναι αποτυχία. Από την άλλη, όμως, λες ότι εντάξει, αδερφέ, έμεινε εκτός από τον Άλιαξ και από την Λάντζ. Είναι, ας πούμε, μια δικαιολογία. Και είναι κάτι που το έχουν μέσα στο μυαλό τους στον Παναθηναϊκό, ότι είναι πολύ πιθανό να μείνουν εκτός Ευρώπης προώρα. Τώρα,
ας το πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο περισσότερο δικαιολογημένος, γιατί είχε και τους πιο σοβαρούς αντιπάλους. Και ο Άγιαξ είναι.
Το λέω, δηλαδή, δεν μπορεί
είναι
να
πολύ καλή ομάδα και η Λάντς είναι μια εξαιρετική ομάδα, επίσης Αλφα Γαλλίας.
Ειδικότερα η Λάντς, θα μείνει εκτός από τη Λάντς, ότι είναι αποτυχία, ότι θα μείνει εκτός Ευρώπης, ναι, αλλά όχι αυτό που το στραπάτσο που έπαθε η ΑΕΚ. Από την άλλη, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό να μείνει εκτός, συνεχίζει τις καλές και χειρές μεταγραφές. Εκτός από τον Ουρουγουανό που περιμένουμε σήμερα, αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπογράφει, περνάει στο εξωτερικό για τρεις εξετάσεις, υπογράφει, ανακοινώνεται, θα το δηλώσουν στην UEFA, θα πάει να δει το παιχνίδι στη Λαντς, θα έρθει με την ομάδα στην Ελλάδα και μπορεί να τον δούμε και με το Λεβαδιακό να αγωνιστεί. Να έρθει το Λεβαδιακό στον επανελληνικό
τη Αθήνα. Θα το κρίνει τώρα ο Αλόνσο, ξέρεις πόσο δόκιμο ρε παιδί μου είναι ένα νέο παίχτη αμέσως να τον ρίξεις.
Δεν τα λέω από την κεφάλα μου, έτσι. Λέω ότι υπάρχει αυτό.
Δεν διαβάζεις τα σύννεφα για να μας πεις τα αθλητικά, το ξέρω.
Επίσης, παλεύει να πάρει το Χουάνγκ που έπαιζε στον Ολυμπιακό.
Είχε πάει Ερυθρό Αστέρα, ούτε εκεί πάτησε καλά. Καλός παίκτης, αλλά νομίζω στον Ερυθρό Αστέρα είχε φύγει με 5 εκατομμύρια από τον Ολυμπιακό. Μέσω Νότιχαμ, όχι μέσω Ολυμπιακού.
Δεν ξέρω για ποσά, αλλά είναι.
Γιατί ο Χουάνγκ είχε έρθει για την Νότιχαμ από την Αγγλία. Βρέθηκε στην Ελλάδα, μάλλον εκεί κάπου ξενέρωσε. Γιατί είναι αλλιώς να μπαίνει στο Old Trafford, να παίζει με τη Λίβερπουλ και μετά. Αντί για το Anfield να πηγαίνει στην στη Λιβαδιά, ναι. Την ίδια ομάδα σκεφτόμασταν και οι δύο. Ειδικά όταν είδα και την εικόνα από το γήπεδο την Κυριακή.
Χωράφι, έτσι. Θύμισε αρχές τις εποχές. Συνήθως για χλωτάπητα, τελευταίο διάστημα, είχαμε να λέμε ότι.
Ότι είχε γίνει μια προσπάθεια, σε αδελφέ, να πρασινίσει. Δηλαδή, νόμιζα ότι θα βγει από αυτό το γήπεδο ο παίκτης με το μαλλί λασποτήρα. Τη δεκαετία του 80, το σορτσάκι εκείνο το κοφτό που φαινόταν.
Το κοντό, έτσι.
Το κοντό. Αλλά okay, είναι μια ρετρό προσέγγιση.
Και υπάρχει τώρα πριν και παίρνει μια πορεία και θέλετε γενικότερα να το δω. Αλλά μάλλον η απάντηση είναι ότι χτίζουμε ομάδα. Έχει δαπανίσει ο Παναθηναϊκός ήδη για μεταγραφές μόνο, έτσι, 20 εκατομμύρια ευρώ. Με ένα πολύ μεγάλο ρίσκο να είναι εκτός Ευρώπης και πραγματικά εμένα τουλάχιστον μου κάνει εντύπωση. Αυτά θετικά είναι, έτσι, το να υπάρχουν έτσι ακριβές ομάδες που θεωρητικά θα παίζουν και καλό ποδόσφαιρο.
Και η ΑΕΚ εξόδεψε λεφτά φέτος.
Ναι, εντάξει, βέβαια τα λεφτά δεν φέρουν πάντα την ευτυχία, αλλά νομίζω ότι σε βάθος χρόνου υπάρχει έτσι η δικαίωση. Πολύ γρήγορα μπορεί να μην κάνει ομάδα, αλλά.
Απλά έχει μεγαλώσει πολύ η ψαλίδα. Θα μου πεις βέβαια το συναντάμε στα περισσότερα πλέον πρωταθλήματα. Υπάρχουν 3-4 ομάδες που ξοδεύουν πάρα πολλά και οι υπόλοιπες που προσπαθούν εκεί πέρα μετά να την.
Όλα δικά μας δεν μπορεί να θέλουμε.
Όχι, όχι.
Να είναι χαμηλό σε όλες τις ομάδες στο επίπεδο.
Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά να ξοδεύονται.
Αν οι 4 ξεχωρίζουν, είναι καλό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει χρηματιστηριακή ποδοσφαιρική αξία, υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια.
Ναι,
είναι μια βελτίωση σχετικά τουλάχιστον οικονομικά με τα προηγούμενα χρόνια. Εσύ θα έλεγα για όλες τις ομάδες.
Ωραία, αύριο θα δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο και στο εργοστάσιο παραγωγής παικτών του ΠΑΟΚ. Μάζεψε και τις μεταγραφές της τελευταίας τριετίας, τετραετίας, να πούμε.
Αυτοί που έφυγαν από τον ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι. Έτσι και τα λεφτά που φέραν για να το. Έτσι να τα παραθέσουμε τα στοιχεία. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε γιατί ακολουθεί το πολυβόλο της ενημέρωσης. Έχει αρχίσει κουνάει τα χεράκια του σαν ανεμόμυλος εδώ πέρα απ' έξω ο Γρηγόρης Νιάκας. Προτού βγάλει κανένα νόμο από το πολύ το κούνημα των χεριών, του δίνω το μικρόφωνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Walking around every day playing games.